Το σούρου που μας βρήκε στο γραφικό προάβλιο της Αγίας Εκατερίνης στην Πλάκα. Σκεφτόμουν πότε είχα ξανάρθει τελευταία φορά στην εκκλησία. Δεν μπόρεσα να θυμηθώ. Δεν μου αρέσει και δεν μπορώ να το κάνω με το ζόρι. Το να πηγαίνεις στην εκκλησία δεν σημαίνει ότι είσαι καλός άνθρωπος, όπως το να πηγαίνεις στο σχολείο δεν σημαίνει ότι είσαι καλός μαθητής. Χρειάζεται πολύ προσωπική δουλειά για να βρεις το δικό σου Θεό, να εμπνευστείς και να ισορροπήσεις κάνοντας τον εαυτό σου σιγά σιγά καλύτερο για σένα και τους γύρω σου. Ο δικός μου Θεός θέλω να με συμπαθεί για τα πάθη μου και τις αδυναμίες μου. Θέλω να μην μου απαγορεύει να γευτώ χαρές του υλικού κόσμου αφού με έστειλε εδώ με δική του απόφαση. Θέλω να μπορώ να τον ειρωνευτώ για ό,τι στραβώ κατά τη γνώμη μου συμβαίνει σε αυτή τη ζωή. Θέλω να με προστατεύει στα δύσκολα και να μην εξαφανίζεται όταν τον ψάχνω. Με λίγα λόγια, θέλω να είναι φίλος μου. Και σαν φίλος μου να τον πιστεύω, αλλά να μην τον φοβάμαι. Και να μην τα πάρει στο κρανίο, μα να γελάσει πονηρά όταν το ρωτήσω αν μπορεί να φτιάξει μια πέτρα τόσο βαριά που να μην μπορεί να τη σηκώσει, αμφισβητώντας την παντοδυναμία του. Ένας υπέροχος στολισμένος και βοδιαστός επιτάφιος με κάθε λογή στου λουλούδια της άνοιξης πέρασε από μπροστά μας. Πιστοί και άπιστοι, ανάψαμε κεράκια, δημιουργώντας ατμόσφαιρα κατάνοιξης και προσευχής. Τα μοναδικά τροπάρια της Μεγάλης Παρασκευής μας συντόνισαν με τον εσωτερικό μας κόσμο. Πιστεύω στη δύναμη της προσευχής. Είναι ένας διάβλος επικοινωνίας με τον άειλο κόσμο. Το να ζητάς κάτι από ψηλά, αισθάνεσαι ότι είναι μια καλή αρχή για να το βιώσεις, κάτι που σε ηρεμεί και σου δίνει ελπίδα. Όταν ήμουν μικρός, προσευχόμουν να αποκτήσω πράγματα. Τώρα πια προσεύχομαι να μην χάνω ανθρώπους. Προσευχήθηκα και για την ψυχή της μάνας μου και ευχήθηκα ο Θεός μου να είχε πιο πολύ όρεξη όταν έφτιαχναν τον άλλο κόσμο από τούτον εδώ. «Θα πιούμε κανένα ουζάκι?» μου ψιθύρισε ο Γιώργος. «Εννοείται!» απάντησα χωρίς δεύτερη σκέψη. «Ντροπή!» ακούστηκαν δίπλα με μια φωνή η Μάρη και η Ράνια. «Το πιο γυμνασμένο όργανο μιας γυναίκας είναι σίγουρα το αυτή», σκέφτηκα. Ακολουθήσαμε τον επιτάφιο στα στενά δρομάκια της παλιάς Αθήνας. Όλες οι αισθήσεις μας συμμετείχαν σε αυτή τη μυσταγωγία, προσφέροντάς μας μια ανεξήγητη ηρεμία. Ο χαμηλός φωτισμός, που προερχόταν κυρίως από τα ανοιχτά παράθυρα των σπιτιών, οι μελωδίες των θρησκευτικών ύμνων από στόματα γυναικών και οι ευωδιές της άνοιξης που μπερδεύονταν με τη μυρωδιά του λιωμένου κεριού, δημιουργούσαν μια κατάσταση ονειρική που θεράπευε την ψυχή και πρόσφερε ένα αίσθημα πρωτόγνωρης πληρότητας. Στην πλατεία που είχε στήσει το πιθάρι του Διογέννης, το πιο καλτ άτομο της αρχαίας Αθήνας λοξοδρομήσαμε. Κατευθυνθήκαμε σε ένα γραφικό ζερί λίγο πιο πάνω, παρά τις αντιρρήσεις των γυναικών και παρά τις φιλότιμες προσπάθειές μου να τους εξηγήσω ότι τα νεκρικά δείπνα είναι αναπόσπαστο στοιχείο της θρησκευτικής μας παράδοσης. Το ουζάκι άρχισε να υφραίνει τις καρδιές μας, ενώ το τραπέζι είχε γεμίσει κιόλας με μυρωδάτα θαλασσινά. Με συζητήσεις περί ανέμων και υδάτων σε εορταστικό κλίμα, η ώρα πέρασε γρήγορα. «Ξέρεις πόσες θερμίδες πήρες σήμερα?» μου είπε η Μάρη με ύφος. «Το να μετράς τις θερμίδες όταν τρως, είναι σαν να κοιτάς το ρολόι σου όταν κάνεις σεξ», σκέφτηκα, αλλά δεν μίλησα. «Το χόμπι του Μάρκου είναι να τρώει μέχρι να νιστάξει», συνέχισε απτόητη η Μάρη. Όντως, με τα δυσκολίες κρατούσα τα μάτια μου ανοιχτά. Με ευχές για καλή ανάσταση αναχωρήσαμε για τα σπίτια μας. Αποκαμωμένος ξάπλωσα στο κρεβάτι. «Ξέρεις, Μάρη μου, έχω άλλο ένα χόμπι. Να κοιμάμαι μέχρι να πεινάσω», της είπα πονηρά, ελπίζοντας να μην διανοηθεί να με ξυπνήσει από τα άγρια χαράματα για τις προετοιμασίες της Ανάστασης. «Καληνύχτα», μου είπε γελώντας. «Μήπως τελικά τα νεκρικά δείπνα σημαίνουν φαγητό μέχρι θανάτου?» αναρωτήθηκα πριν με πάρει ο ύπνος.